Це програма «Свобода за тиждень». Вітаю усіх, хто нас слухає. Мене звуть Ірина Штогрин. Протягом цієї години ви почуєте про те, як оцінює події 24 серпня у Києві міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов, як він бореться з поборами та катуваннями у міліції. Про те, чим займається уповноважений президента з прав дитини. Про те, чи є у нас гуманітарна політика і чи розуміє влада її необхідність. Про те, як оцінюють українські підприємці клімат для ведення бізнесу. А також про те, яких результатів досягла політика багатовекторності або, як кажуть, одночасного загравання з Росією і Євросоюзом. Усі матеріали на ці теми та відео є на нашому сайті.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». Радіосвобода.орг. Говорить Радіо «Свобода».
Ви слухаєте «Свободу за тиждень» – стислий огляд тем, які ми обговорювали у прямому ефірі «Радіо Свобода». Анатолій Могильов, міністр внутрішніх справ України, розповів у прямому ефірі про те, що хоче перетворити українську міліцію з старої радянської на нову європейську. А також про те, чому міліція перекривала столичні вулиці на День Незалежності і про запобігання катуванням на етапі досудового слідства.
Пане міністр, 24 число – 20 років незалежності України, начальник штабу Міністерства внутрішніх справ, ваш колега Анатолій Лазарєв, підводив підсумки і каже, що все пройшло більш-менш нормально. За фактами порушень чинного законодавства в Києві ведеться слідство, викликаються на допит, а одній літній пані, яка відрізала шматок стрічки від вінка президенту, дали 10 діб адміністративного арешту. Чи не напружило це в цілому ситуацію між народом і міліцією, раз ми ж з цього почали розмову?
По-перше, давайте ми саме скажемо так. Хтось бачив якісь прояви агресії зі сторони міліції? У цих всіх відеокадрах, які показували по всім телеканалам. Агресію зі сторони міліції. Хтось бачив?
Ні. Балончик.
Ні, ну це засіб самозахисту, а не нападу на людей. Ви бачили, як там нападали на ті наряди міліції, які стояли і стримували народ. Ви бачили, як проходило це все ізначально зразу. Ще 18 серпня ми звернулися до Київської адміністрації з пропозицією, що потрібно дозволити ходу по окремим вулицям. Але адміністрація, вона приймала рішення, де будуть проходити заходи.
Тобто міліція просила, щоб дозволили.
Ми не просили, ми предлагали такі способи вирішення цього питання. Де казали, що давайте ми розмежимо якось. Але в адміністрації нам сказали, що вже заплановані заходи на окремих майданах Києва, де будуть проходити іменно державні заходи, які санкціоновані і проводяться під егідою Київської госадміністрації. Тому, коли появилися заяви окремих політичних сил о проведенні в тих же самих містах якісь там ще заходів, це могло повести за собою зіткнення доволі великих груп людей. Тому Київська адміністрація обратилась в суд, щоб суд розмежив ці всі заходи. І суд прийняв рішення у забороні масових заходів в центральній часті міста, крім тих, які були заплановані госадміністрацією. Тому міліція вимушена була прийняти міри по локалізації цих всіх участків, щоб там не було зіткнень багатолюдних груп людей. І перед началом мітингу біля пам'ятника Шевченку судовий виконавець зачитав організаторам цього мітингу рішення суду про те, що є заборона на переміщення великих груп людей по центральним вулицям Києва. І це рішення суду міліція виконувала. Ми поставили кордони, пояснили людям, що йти неможливо, але окремі діячі проявили агресію. Ви бачите, як там прорвали кордон міліції, там є постраждалі міліціонери, і потім цю ходу припинив наряд міліції. А применення оцього засобу активної самооборони – це був вимушений крок зі сторони співробітника міліції по цьому факту проведення службового розслідування, де він, обороняючи свого колегу, якого вже збили з ніг, він примінив цей балончик, щоб його не поранили.
Там вони, все. Правда, всі стояли, бо ми ж всі бачили, вони стояли всі один коло одного. Я тільки всі дивувалися, чому спочатку сказали, що це засіб від тарганів, пожартували, мабуть.
Ну, я вам скажу так, по кожному такому факту проводиться службове розслідування.
А ви як оцінюєте взагалі дії правоохоронців під час цих акцій? Як ви, як міністр, оцінюєте їхні дії?
Як толерантні і стримані.
Погодьтеся, що люди, які хочуть відзначити День Незалежності, яким раніше, в принципі, не перекривали рух ніколи, тому що коли Партія регіонів проводила свої акції на Майдані і в центрі Києва,
давайте так.
Все було відкрито.
Ми не будемо говорити про якусь одну окрему партію. Річ іде о наступному. Суд прийняв рішення, яким заборонив всю цю ходу по центральним вулицям Києва. Я, кстати, ініціював свій виступ у Раді вересні-жовтні, де я хочу довести всім народним депутатам ті реформи, які ми проводимо в МВД, що ми хочемо отримати з МВД, як перевести нашу міліцію на зразок поліції європейської держави. І от там от ми розкажемо всі наші підходи, там я розкажу про те, наскільки ми однаково підходимо до всіх правопорушників. Я оце прошу цю тезу о том, що одних не трогають, а других, так сказати, наказують, ця теза не відповідає дійсності ніяк. Всі перед законом повинні бути рівні.
Тобто, якщо ви збираєте керівників по регіонах, то ви їм це кажете, і вони це чують.
На кожній колегії, на кожному зібранні ця теза звучить постійно, що всі, незалежно від їх політичних кольорів, рівні перед законом. Всі.
Це означає, можливо, що і до вас не звертаються ті, хто, в принципі, є вашим керівництвом. Я не можу сказати президент, чи, можливо, з адміністрації президента, і не впливають на вас щодо того, щоб, можливо, якісь заходи були більш жорсткі щодо опозиції.
З керівництва держави до мене ніхто не звертався з такою позицією ні разу. Це я вам говорю настайно. Відносно окремих чиновників більш меншого рангу, такі позови є, але я відповідаю всім. Перед законом всі рівні. Якщо людина винна, вона буде відповідати перед законом. Крапка.
Реформи – це надзвичайно важливо. Почну з найболючішого для суспільства. Це те, що люди бояться міліції, тому що всі знають про випадки катувань на досудовому слідстві. І у нас був голова Європейського суду з прав людини у цій студії. Вони кажуть, що більшість справ, які є в Європейському суді, вони стосуються якраз цього страшного порушення прав людини. Що тут може зробити міністр і що ви вже робите?
Я наголосив ще в прошлому році про те, що МВС потребує реформування, причому докорінного реформування. Я вважаю, що це основна моя задача як міністр. Міліція України і по цей час ще, і ми тільки почали ці реформи, вона робить по принципу міліції ще радянського періоду. І
меча. Карає.
Да, абсолютно вірно. Це караючий меч такий. В радянський період часу основним критерієм міліції була це захист інтересів держави. Не людини, а держави. І от ці всі критерії, по яким оцінюється ріст або зниження злочинності, процент розкриття злочинів і так далі, ось ці всі критерії, вони націлювали міліцію любою ціною добитися признання в злочині, розкрити злочин, пускай це навіть буде нереальний злочинець. І це панукало співробітників міліції.
То ви зараз план з розкриття не спускаєте?
Абсолютно ні. Я вимагаю тільки одного, щоб по кожному факту скоєння правопорушення або злочину міліція робила всі ті міри і заходи, які вона може і повинна зробити. Оце критерії оцінки. Ніяких планів по розкриттю, процент розкриття таких фактів взагалі немає. Крім того, я поставив дуже жорсткі умови, що необхідно реагувати на кожний злочин, інформація про котрий доходить до нас, на кожний.
І від засобів масової інформації.
І від засобів масової інформації. Ні одна інформація про злочин не уходить в сторонку. Ми це все реєструємо.
За законом ми не маємо права нікого до вироку суду назвати злочинцем. І закон, я теж підтримую пана міністра, має бути один для всіх, абсолютно. Так от, що робити з катуваннями, з тортурами на етапі досудового слідства? Які методи ви вважаєте є дієвими, що можна ще зробити?
Ну, по-перше, ми вже змінили критерії оцінки роботи міліції, змінили їх. Тобто у нас пропав той стимул, який панукав співробітників міліції приміняти катування до людей. Я неоднократно наголошував на всіх колегіях, на всіх засіданнях зі своїми підлеглими про те, що навіть саме маленьке порушення прав людини не виправдовує розкриття самого тяжкого злочину. Не виправдовує.
Яким чином психологію можна змінити?
По-перше, ми досить жорстко караємо за такі правопорушення. Я ще в прошлому році видав наказ, згідно з яким за порушення, яке допустив підлеглий, відповідає не тільки він, а його і керівник. Тобто ми посилили роль керівників по надзору за своїми підлеглими. І це в якійсь мірі, так сказати, знизило.
Може, вони просто приховують тепер те, що відбувається?
В сучасному суспільстві приховувати досить важко, тому що...
Ну, так. Інтернет пишуть про Хмельницький, кожне, про справи.
Ми кожному факту даємо принципову оцінку. І це поступово ламає стереотип мислення от наших співробітників. Я вважаю, що ми так дійдемо до нормальної роботи міліції. Моя мета – зробити міліцію України, щоб вона відповідала всім нормам європейського правоохоронного органу. Мій кожний ранок починається з того, що я приймаю дежурного, чергового нашого, а після цього я приймаю наш СОС, який мені приносить обзор всієї преси, всього інтернету за прошедшу добу. І кожному факту, який там висвітився, я доручаю своїм співробітникам провести перевірку і приймати рішення, оцінювати це. Якщо там хтось винен, співробітників міліції, ми приймаємо рішення по покаранню тих, хто винен.
Дорожній патруль повідомляє, що ви просите поновити листи щастя, тобто це коли просто автоматично фіксували порушення на дорозі, а потім надсилали вже штрафи тим, хто приходив, додає або кого викликали.
Я здивування прочитав цю інформацію, тому що це зовсім не так.
Не писали?
Ні, такі листи написав на Кабмін, але його мета зовсім інша. Ось дивіться, що ми зробили. Ми всі, мабуть, жителі України побачили, що у цим літом на наших трасах то вона намного менше даїшників, які там були там під кустами, за деревами і так далі. Ми скоротили чисельність ДАІ, запретили до такі от пости, які стояли під деревами, тільки на стаціонарних постах і патрульні автомобілі. Ми досягли своєї мети, то що ми знизили число адміністративних протоколів, тобто тиск адміністративний на наших громадян. При цьому за от місяці, який був, аварійність на дорогах України знизилась десь на 9%. Ми на 25% отримали менше загиблих людей на дорогах. Тобто позитивне зрушення є. Але разом з цим ми вивчаємо досвід Європи, тому що ми стремимося зробити нашу міліцію європейського образця, то практично в усіх странах Європи стоять средства відеофіксації правопорушень, порушень на дорогах. І тут я хочу, щоб міліція цим не займалася зовсім взагалі. Це була функція не ДАІ. Поясню як. Любий громадянин, який купив автомобіль, він придбав засіб повищеної небезпеки. Тому що автомобіль, який перевищує скорість, це засіб...
Камера зафіксує, коли він перевищив швидкість.
Камера зафіксує. Нам потрібно зробити на території міст, районів спеціальні органи, які будуть ці інформацію у себе збирати, получати її, а потім по цим порушенням пред'являти претензії до власника транспортного засобу, власника, не адмін правопорушення водія.
Бо це суперечить законодавству.
А власника транспортного засобу, тому що він придбав цей засіб повищеної небезпеки. І він повинен відповідати за те, щоб його засіб не нарушав установлені в державі правила.
Пане міністр, більшість громадян цієї країни переконані, що міліція, у зв'язку з тим, що вона так мало заробляє і держава так мало платить гроші, існує система поборів, яка з дільничного міліціонера чи там з постового і вище до керівника і доходить аж до міністра. І тому міністр носить дорогий годинник і їздить на дорогому авто.
Якби так було, міністр Могильов вдвічі б ДАІ скоротив би. От якби так було, міністр Могильов ДАІ, служба, яка так найбільш корумпована з точки зору наших громадян.
З точки логіки, гарний аргумент.
Міністр Могильов скоротив. Значить, оце ось пункт перший. Я вам скажу, що дійсно, така система в МВС, вона була, як ми нарушуємо, я думаю, що є осередки такі, що поставалися в системі. Я кожному керівнику обласного апарату, керівників, ревітелів, яких призначає міністерство, я їм кажу так, я от, коли підписан наказ про їх призначення, я їм всім буквально це кажу. Якщо хтось з вас комусь віддавав гроші за якусь там посаду і так далі, то ви можете їх зараз йти і забрати їх обратно. Смело йти, піднімайте пост, вас ніхто не троне. Почому? Тому що якщо завтра, буквально завтра, хтось з вас допустить саме невеличке порушення закону, ви на цій посаді працювати не будете. Це принципове питання. Тобто, я ж розумію, це взагалі страшна річ, коли за якусь посаду або за якесь там місце людина кудись здає гроші на війну. Получає, якби індульгенцію, я ж віддав гроші, значить, тепер тут можу робити, що можу. Це крах, це путь в нікуди. Тому я всім це кажу, мені від вас нічого не потрібно, крім роботи. Якщо хтось з вас буде робити не так, то він робити на цій посаді не буде. Я вам можу привести приклади того, як вже знімалися і начальники ОМВС, яких призначав вже я, за те, що вони допустили якісь прогавини по своїй роботі. Це були і начальники обласних ДАІ і так далі. Вони знімаються тільки за роботу, не за що інше. Я розумію, що я не змог там за півтора року це ось знищити цю систему поборів, яку конструювали в міліції за останні там десятиріччя. Всю її не порушили. Але значної мірі порушили її основательно.
Про те, чи існують побори у міліції, чому катують людей на етапі досудового слідства та як зробити ці явища неможливими для української міліції, в ефірі «Радіо Свобода» розповідав міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов. Українські діти напередодні Дня знань отримали уповноваженого президентом захисника їхніх прав. Юрій Павленко, омбудсмен з прав дитини, в ефірі «Радіо Свобода» розповів про те, як Україна у найближчі 3-5 років хоче повністю замінити систему дитячих будинків для знедолених дітей на виховання їх у прийомних родинах.
Справді, указом президента створена така інституція, як уповноважений президента України з прав дитини. Я насамперед хотів би сказати, що уповноважений з прав дитини не підміняє жоден орган виконавчої влади чи інший орган, який діє сьогодні в Україні. Завдання уповноваженого – це почути кожну дитину, права якої порушені, і вжити всіх можливих заходів, використовуючи всі наявні засоби, які є для того, щоб ці права поновити дитини. По-друге, це аналіз, моніторинг всіх рішень центральної місцевої влади, дій місцевої влади по відношенню до дитини, з тим, аби вони повністю відповідали законодавству України щодо захисту прав дітей, Конвенції ООН про права дитини, а також в своєму результаті несли виключно позитив для дітей, а не так, як часто декларується, нібито позитивне рішення, а в результаті воно призводить до негативних явищ. Як базовий документ, який сьогодні ми взяли для роботи, це звіт Організації Об'єднаних Націй, Комітету ООН про права дитини, де висловлено 100 зауважень до України в частині невиконання Конвенції ООН про права дитини, тобто 100 зауважень по напрямках, по яких ці права порушуються.
Назвіть базові напрямки, бо ці 100 запитань – це, по суті, 100 головних напрямків роботи.
Перше, ви вже сказали, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування. Тут у нас є чітка уже політика максимально зберегти біологічну сім'ю для дітей. Робота з сім'ями, які опинилися в кризовому стані, тобто ті 250 тисяч дітей, про які ви говорили, які перебувають чи проживають сьогодні в сім'ях, які знаходяться в кризі, як зробити так, щоб ця сім'я максимально збереглася, щоб дитину не віддали в інтернат і щоб рішення про позбавлення батьківського піклування, батьківських прав, це вже була сама-сама крайня міра, а не перша міра, як, на жаль, сьогодні відбувається. Це, без сумніву, підвищення відповідальності органів влади всіх рівнів, тому що по законодавству органом опіки і піклування безпосередньо відповідальним за долю дитини є сільський, селищний, міський, голова райдержадміністрації, а не якісь інші служби, яким вони делегують ці повноваження. Тому підвищення їх персональної відповідальності, коли кожен голова сільський, селищний, міський знає таку проблемну сім'ю на своїй території, бо діти живуть не на Банковій, діти живуть в конкретному селі, селищі, і там є робота. Тому коли ви говорите, чи може одна людина все зробити, очевидно, ні. Але чи може одна людина своїм хай невеликим сьогодні апаратом, який формується офісом, сформувати, контролювати і моніторити цю політику? Я говорю, що так.
У нас є омбудсмен, який захищає права людей. І це вже теж великий досвід роботи накопичений. І що ми маємо? Офіс працює напружено, Ніна Карпачова може в авральному порядку вирішити якесь питання, там потрапити в камеру, побачити, в яких умовах перебуває людина, але кількість звернень людей до Європейського суду не зменшується, кількість катувань в системі, в правоохоронній системі на етапі досудового слідства не зменшується, умови перебування людей в ув'язнених або у слідчих ізоляторах не покращуються, величезні документи, кіпи документів є і працює апарат, але вирішити цю проблему поки що, кардинально змінити ситуацію, фактично не вдалося. А дитина – це не доросла людина, і кожне людське життя дитини – це на нашій спільній совісті.
Немає сумнівів, що вдасться справді зробити новий крок в Україні в системі захисту прав дітей. Тобто ту роботу, яка тривала протягом останніх 5 років, її посилити, зробити ще більш ефективною, тому що вона лягає вже на гарний підготовлений ґрунт. Її продовжують робити ті люди, які цією політикою займалися в попередні роки.
Без зміни системи фінансування і без зміни психології людей нічого не можна буде зробити. Якщо ви візьмете сиротинці, ви це прекрасно знаєте, в яких умовах, яку зарплату отримують люди, які там працюють, а це визначає контингент, яка система відбору кадрів туди, що там насправді, в яких умовах ці діти живуть. Завдяки роботі журналістів вдалося розкрити кілька таких фурункулів величезних, але це в кожному регіоні і це лише крихти.
Я розумію, то я взагалі говорю про реформу інтернатних закладів. Моє завдання без революції, без якихось радикальних закриттів інтернатних закладів для дітей-сиріт привести так, щоб через 3-5 років кожна дитина, яка втратила рідних батьків, виховувала сім'ї. Тому для мене оцей напрямок, напрямок сімейні форми виховання, кожній дитині родину, я тут взагалі вже не бачу проблеми в реалізації. Головне, щоб кожен далі працював чітко як механізм. Я сподіваюся, що в рамках реформи адміністративної органів місцевої влади, ці органи залишаться, тому що вони мають функцію і вони знають, що робити і як робити. Але це вже є структури, підготовлені. Їх небагато, але, ще раз кажу, головне, вони знають, як і що необхідно робити. Тому зараз, очевидно, ми визначаємо і інші пріоритети, крім дитини-сироти, подолання безпритульності, бездоглядності. Це діти, які перебувають в законі. Це діти з особливими потребами. Діти-інваліди. 168 тисяч дітей, які сьогодні потребують не просто соціальної допомоги, якоїсь грошової допомоги, і це важливо, її треба збільшувати, але вони потребують сьогодні можливості максимально соціалізуватися в країні, не відчувати себе чимось другорядним чи другосорт, а відчувати себе повноцінними громадянами. Як це зробити? Теж є відповідь, достатньо рішень, просто які треба виконати. І треба, щоб хтось ці виконання цих рішень контролював. Тому сьогодні є така інституція, яка здатна проконтролювати будь-які рішення влади, з однієї сторони, яке направлено на захист прав дитини кожної категорії, чи багатодітної сім'ї. Закон, який у 2008 році ухвалювався, на який потрачено дуже багато сил, щоб переконати Міністерство фінансів і народних депутатів про соціальний захист і підтримку багатодітної сім'ї. На жаль, сьогодні на регіональному рівні в повній мірі не виконується. Але заставити, я розумію, як це зробити.
Ми зустрінемося через півроку і побачимо, що можна буде зробити.
Скільки зараз отримує сім'я, яка виховує дітей, яких усиновила чи взяла?
Найперше, я вам скажу, що немає жодних сумнівів, що виховання дитини в прийомній сім'ї чи в дитячому будинку сімейного типу – це значно краще, ніж виховання дитини в інтернаті. Тому що це все-таки родина, це батько і мама. І це зовсім інші можливості для виходу дитини вже в дорослий світ. І це навіть не дискутується. Хоча, звичайно, є певні проблеми, над якими треба працювати.
Апарат упирається, який був і працює в цій
крім
системі.
Крім того, сьогодні утримання чи виховання дитини в прийомній сім'ї чи дитячому будинку сімейного типу більше як вдвічі дешевше для державного бюджету, ніж виховання дитини в інтернаті. Більше того, до дитини, конкретно до дитини, коштів державних доходить в рази більше, ніж доходить в інтернаті. Ми зробили дуже детальний розрахунок фінансування дитини в інтернаті і в прийомній сім'ї. Тому ми говоримо, що і це ми переходимо до запровадження принципу «гроші ходять за дитиною», коли фінансується не заклад, фінансується не прийомна сім'я, не батьки, а фінансується дитина. І їй виділяються кошти. Тут були дуже серйозні спротиви в останні роки цьому механізму, тому що, знову ж таки, зразу втрачається фінансування стін, директорів, заступників, водіїв і інших структур, які нібито опікуються дітьми, але це дуже умовно. Ми говоримо, що реформа інтернатних закладів, вона продовжується, вона передбачає, знову ж таки, без революції. Знову ж таки, ми виходимо з інтересів дитини. Якщо дитині сьогодні в 15 років уже комфортніше жити в інтернатному закладі, і важко знайти родину, яка би могла її взяти на виховання, то не можна тут травмувати дитину зміною її стилю життя. Треба дати цій дитині в інтернаті максимум. Але як не наповнювати інтернати новими дітьми, а зразу їм створювати сімейні форми? Чи усиновлення, і зараз черга є сімейна усиновлення дітей до 5 років. І такі дитина усиновлюється практично одразу. Чи через створення прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу. Це з однієї сторони. З іншої сторони, через гарну, нормальну роботу соціальних працівників і вихователів інтернатного закладу, особливо це стосується дітей старше 10 років, як їм теж уже в цьому віці, достатньо дорослому для дитини, теж створити можливість виховання в сімейних формах розвитку і в сімейних формах виховання. Це теж можливо, і це досвід показав. Тому я впевнений, от якщо говорю там 3-5 років, очевидно, це все умовні терміни. І не можна в питанні долі дитини, ставити чіткий план.
Форсувати не треба, рухатись треба.
Я проти того, щоб ми заганяли дитинство в чітке планування з точки зору там життя дитини. З точки зору інфраструктури, так. Ви чітко знаєте, через скільки років ми закриємо повністю питання дитячих садків, шкіл, позашкільної освіти, там спортивних майданчиків, лікувальних закладів і всього іншого, так, що необхідно для дитини. Тут треба ставити чіткі плани. Що стосується от уже життя дитини. Тут треба підходити максимально, виходячи з її потреб і її інтересів. Я впевнений, що сьогодні є ті люди, які підготовлено і професійно здатні виконувати цю роботу. І я впевнений, що є і буде підтримка президента і підтримка всіх рівнів влади, центральної і місцевої.
Юрій Павленко, уповноважений президента з прав дитини, омбудсмен, людина, до якої тепер можна звертатися у разі порушення прав дитини, був в ефірі Радіо Свобода. А як виглядають люди, чиї голоси ви щойно чули, можете подивитися на відео на сайті radiosvoboda.org.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Ви слухаєте «Свободу за тиждень». Україна досі не має своєї концепції гуманітарної політики. Чи розуміє влада, що без освіченого, толерантного, вихованого громадянина не можна сподіватися розвитку? Про це ми запитували Дмитра Відінєєва, заступника голови Інституту національної пам'яті та віце-ректора Українського католицького університету Мирослава Мариновича.
Я думаю, в цілому стратегічна влада це розуміє, незалежно від прізвищ і владних команд, які змінялися за період незалежності в Україні. Ми з вами от нещодавно на днях, так вже сталося і дуже приємно, разом святкували День незалежності, ювілей незалежності України, будучи, як то кажучи, при ісполненні гуманітарної функції. Але сьогодні, боюся, розмова наша буде не святкова, третій десяток пішов незалежності, будемо говорити по-хазяйськи, конструктивно, втішного тут мало в цій сфері, будемо відверто казати. Держава, звичайно, розуміє. Бо тим більше ті, хто прийшов до влади в Україні в перші роки незалежності, чудово розуміли, що їм необхідно побудувати гуманітарну сферу, в тому числі таким чином, щоб легітимізувати свою владу, побудувати нове обличчя України, врешті-решт починаючи від державної символіки і закінчуючи тим, що президент Кучма сформулював як «Україна, ні Росія». Біда в іншому. За всі ці роки гуманітарна політика держави розвивалася вкрай непослідовно, доволі хаотично і без визначених концептуальних засад. От з цього можна, в принципі, і почати розмову.
Деякі культури, деякі цивілізації мають ці концептуальні засади впродовж тисячоліть. І ми бачимо, як вони працюють, зокрема, в Японії. Під страшним ударом стихії японці поводять себе таким чином, що, в принципі, показують приклад усьому людству. Пане Маринович, як ви оцінюєте стан душі громадянина України пересічного? Або що треба було би, на вашу думку, зробити для того, щоб він був таким, щоб ми справді виглядали як приклад певний?
Я думаю, що українець почуває себе приблизно так само, як японець в Японії. Тільки у нас відбувається інше цунамі. На жаль, з приходом нової адміністрації гуманітарна сфера була віддана на відкуп людям, котрі, на мою думку і на думку багатьох оглядачів, реалізовують пряму вказівку з Москви. Це ліквідувати фактично будь-які самостійницькі тенденції в Україні, зробити Україну лише сателітом Росії. Я кажу це дуже жорсткими словами. І я на початку нового президентства, нової команди, я остерігався говорити такими рішучими словами. Але сьогодні є дуже багато підстав для того, щоб робити цей висновок. Сьогодні ми маємо цунамі справжнє у освіті українській, де згорнуто до неприпустимої межі поширення української мови. Це недопустимо, щоб Європейський Союз робив зауваження державі Україна, що її державна політика у сфері поширення мов державної і недержавної є всупереч інтересам державної мови. Це унікальний випадок, такого немає ніде. Всюди Європейський Союз захищає мови меншин від впливу державної мови. В Україні Європейський Союз змушений захищати українську мову, тому що влада не дбає про це або навпаки реалізовує програму зовсім іншої держави.
Але президент якось себе презентує у цій країні. До Дня Незалежності ми бачимо його на великих білбордах по всій країні, де він каже «пишайтеся Україною», де він каже «я люблю Україну». Можливо, президент і та команда, яка прийшла, вони себе завжди називали прагматиками, вважають себе командою, яка вміє і хоче швидко вирішувати конкретні нагальні проблеми. Можливо, вони не розуміють, наскільки важливо зберігати гуманітарну ауру чи гуманітарну сферу цього суспільства такою, щоб вона могла формувати нормального громадянина у цій країні.
В принципі, немає абсолютно всезнаючих президентів, і будь-яка людина, яка стає на цей пост, вона без сумніву вчиться і повинна чогось вчитися. Наш президент мав час реалізувати своє гасло, з яким він виступав під час своєї передвиборчої кампанії. Він не лише сьогодні говорить про те, що він пишається Україною, а він говорив ще під час своєї кампанії про те, що він почує кожного. Так от, президент України сьогодні доводить своїми діями, що він не чує голосу більшої частини України. Він не прислухається до того, про що йому вже мільйонами голосів говорять українці. Я не можу цього пояснити. Це змушує мене робити висновки про впливи інших держав, тому що логікою внутрішньою пояснити це просто неможливо.
Пане Відінєєв, зокрема, президента критикують і владну команду критикують вже й зараз, після того, як було програно кілька раундів переговорів з Росією і команда владна не змогла реалізувати те, що вони казали, що вони знизять ціну на російський газ. І багато хто з експертів кажуть, що, зокрема, такі мінуси пов'язані з тим, що влада не розуміє значення інформаційної боротьби за це. Це знову гуманітарна сфера. Оця інформаційна безпека, намагання витворити такий імідж України чи імідж української влади, який би дозволяв країні чи керівникам країни декларувати щось з позиції не те, що сили, а хоча б з позиції рівноправної, от він якраз і дає, в свою чергу, зокрема, з іншими факторами, негативні результати. Чи, на вашу думку, справді ця інформаційна безпека і ця складова витворення інформаційного витворення іміджу України зараз запущена вже?
Безсумнівно. Але дозволю собі таку ремарку, що на моє переконання, якщо проаналізувати і перебіг зовнішньоекономічних переговорів, і інші діяння теперішньої владної команди, то доводиться констатувати, що в цілому вона стоїть на прагматичних проукраїнських позиціях. Зважте на те, що в гуманітарній сфері нинішній адміністрації досталася не дуже проста ситуація. А не побоюся сказати, що саме через гуманітарну сферу в останні роки Україна була підштовхнута до межі територіальної дезінтеграції, тобто втрати територіальної цілісності, соборності і дестабілізації відносин між регіонами.
Що ви маєте на увазі?
Я маю на увазі, що через контроверсійні, конфронтаційні погляди, штучне загострення багатьох спірних питань історії, тих відмінностей соціокультурних, етнорелігійних, які об'єктивно століттями складалися між регіонами, держава знов-таки не побажала черговий раз за період незалежності запропонувати суспільству ідеологію і алгоритми громадянської консолідації. Те, що Павло Скоропадський, гетьман України, називав формуванням державно-територіального патріотизму, який у нас нерідко намагалися підмінити вузькоетнічним націоналізмом замість того, щоб формувати громадянську або політичну націю в Україні.
Вузькоетнічним ви маєте на увазі титульної нації української?
Більше того, ця політика, про яку ми зараз говоримо, вона не сприймалася навіть більшістю етнічних українців як таких. Біда в тому, що держава, я вже казав, нічого концептуального за роки незалежності тут не виробила. І от тут якраз ми підходимо до проблеми інформаційної безпеки держави. Причому в законі України про основи національної безпеки прямо записано, що загрози в інформаційній сфері є дуже суттєвими і потребують реагування держави. У нас є справді атрибутивний суверенітет, ми знаємо фактори загроз, шкідливі впливи, згубні наслідки занехайної ситуації в інформаційній безпеці. Але у мене складається таке враження, що за умов глобалізації Україна, як і безліч інших суверенних держав, їх спроби захистити інформаційне поле безпеки, озброїтися в інформаційній сфері, розглядаються як зазіхання на неположену, невластиву їм функцію. Поразка в інформаційній війні за своїми згубними наслідками, вона аналогічна, як раніше була пряма збройна агресія.
Цілком згодна з вами, пане Марко.
Маринович, чи згодні ви з тими тезами, які висловив Дмитро Відінєєв, зокрема щодо того, що гуманітарна політика попередньої влади поставила Україну на межу розколу?
Це могла би говорити влада, яка би зробила щось зовсім інакше, краще, солідніше. На жаль, нинішня влада не має права здорікати минулій владі, оскільки вона вдається до речей взагалі недопустимих, на мою думку, а саме вона потурає відродженню глорифікації Сталіна, відродженню символів, які супроводжували радянський період. І це повернення мене особисто просто вражає. Це не може відбуватися без потурання влади. І знову ж таки, цьому є багато доказів. І тому я не можу прийняти докори щодо попередньої влади. Також мене вражає, як може нинішня влада в гуманітарній сфері обстоювати запровадження, скажімо, релігійної концепції руського міра, порушувати ту стихійну гармонію, яка вже виробилася була в Україні упродовж попередніх президентів. Це є велика загроза. Якщо ми говоримо про загрозу в гуманітарній сфері, то це загроза одна з найголовніших. Таким чином, ні, я не можу погодитися з цими аргументами, оскільки нинішня влада несе в собі загрози для гуманітарної сфери значно більші, ніж попередні.
Пане Відінєєв, то що з гуманітарною сферою? Концепція має на чому будуватися, на вашу думку?
На формуванні стабільного суспільства, яке по максимуму враховувало позитивні цивілізаційні надбання і мала ресурси для руху уперед. На жаль, наша держава не зовсім виконує свою захисну і регуляторну функцію в цій сфері. Вона має лише 10-ту частину національного багатства при 50-40% при середньоєвропейському рівні. Як тільки держава намагається щось зробити в її сфері, вона одразу піддається інформаційним атакам, зазіхає на права і свободи, на свободу слова, тоталітаризму відродження захотіли. Але головне сказано в Євангелії, що саме з серця людського походять негаразди, і тому жоден конституційний лад не може сам по собі виправити ситуацію.
Але ми будемо захищати свободу слова, а держава має довести, що вона якраз не прагне відновлення тоталітаризму, а стоїть на засадах свободи слова.
Думками щодо стану гуманітарної сфери в Україні поділилися в ефірі Радіо Свобода заступник голови Інституту національної пам'яті Дмитро Відінєєв та віце-ректор Українського католицького університету Мирослав Маринович. Самостійність у владнанні проблем власного життя, ініціативу та підприємленість, здатність об'єднуватися і разом відстоювати свої інтереси, а отже поступ до громадянського суспільства демонструє український малий та середній бізнес. Це засвідчили Оксана Продан, голова Всеукраїнського об'єднання малого та середнього бізнесу «Фортеця», та Ксенія Ляпіна, заступник голови парламентського комітету з питань підприємництва.
До 20-річчя було багато звітів з боку, зокрема, економічного блоку уряду, і вони дали такий звіт, що в нас покращується бізнес-клімат і покращується, в першу чергу, в нас великі якісь досягнення вони побачили в регуляторній політиці, а це дерегуляція, скорочення і так далі. То я вам хочу доповісти, що в житті це абсолютно не так. В житті насправді нічого не відбувається, тобто на папері ми приймаємо непогані закони. От найближчим часом набули чинності закон там про електронну реєстрацію, там ще якісь закони набувають чинності. Тільки єдине, що в житті людина стикається з тим, що все, що вона прочитала в законі, вона може забути, а вона йде до органу відповідної влади, і там їй дають абсолютно інший алгоритм дій.
Чому так відбувається, пані Продан?
Продовжують діяти спеціальні закони, які свого часу були прийняті ветеринарною службою для себе, містобудівними інспекціями для себе. Ну, тобто приймали депутати, але які були пов'язані і тоді, і продовжують бути пов'язані з цими чиновниками, які заробляють, на жаль, не тільки на бізнесі, на кожній людині, яка взагалі проживає в Україні, кошти.
Цитую президента України Віктора Януковича. Всюди стоїть чиновник, повз якого не пройдеш. Це стало своєрідним бізнесом, від якого доведеться, сказав президент, обов'язково добровільно і чесно відмовитися. Але ж в житті відбувається так, що відмовляються люди займатися підприємницькою діяльністю, а отже давати заробляти на хліб насущний самостійно, більше того, сплачувати податки державі і більше того, давати робочі місця іншим людям. Я запрошую вас, шановні слухачі, і вас, наші гості, послухати історію Олега Хижняка, підприємця з Рівного. Він переповів нам, як відбулося так, що йому довелося закрити власний бізнес. Почалося все з нового року, коли він подумав, що йому дуже важко платити ліцензію за алкоголь і вирішив в ресторані закрити бар, а дозволити просите клієнтам приносити алкоголь з собою? Прошу.
Якби кожен клієнт все одно приходить, просить принести з собою алкоголь, то я вирішив, економічніше мені буде залучити так клієнтів більше. А платити ліцензію 8 тисяч, платити за касовий апарат, за ці всі податки, то в рік виходить певна сума, то мені дешевше, бо я не стільки заробляю на алкоголі, скільки плачу тільки податки в одних. То дешевше сьогодні, вигідніше закрити бар, дозволити клієнтам прийти зі своїм алкоголем, яким чином працювати. Десь буквально через місяць зразу прибігає податкова, перевіряють алкоголь, чого, як це так, в ресторані нема алкоголю і так далі. Я їм пояснюю, якби їхня місія на цьому закінчилася, буквально через пару днів знову вони приходять перевіряти, але вже з ОМОНом, обиск проводити в ресторані, склади перевіряти, я їм не дозволив. І знову потім, як ще якийсь заказ, вони приходять в ресторан і дивляться, а якраз клієнти принесли алкоголь, свою горілку, коньяк. Вони бачать, що клієнти приносять, сиділи, чекали, і клієнти уходять, і вони, давайте будемо оформляти, бо ви зберігаєте алкоголь, а ви не маєте права зберігати, ви не маєте ліцензію і так далі. Ну і пішла ціла заворушка, я вже і телебачення визиваю, і пресу, ці клієнти приїхали. Коли писали, пояснюючи, що це вони принесли алкоголь. Така сутичка пішла до того, що все одно штрафи виписали. Нашли, що в мене немає вивіски, що в ресторані не палять. Це 3,5 тисячі гривень. І поїхали перевіряти. Поки не будуть платити штрафів, все одно будемо приходити. То на сьогоднішній день закрив підприємство, бо тиск, в принципі, йде постійний. В принципі, ресторани заробляють тільки на кухні, а не на алкоголі.
Це ви закрили ресторан, так? А що у вас ще залишилося?
Так. В принципі, весь бізнес, який був по місту, маленький, великий, весь позакривав.
І з чим це пов'язано?
З тиском. Неможливо працювати, нема якогось компромісу. Я плачу великі податки, а компромісу такого це не тільки до мене. Так, в принципі, багато ресторанів в нашому місті, кафе, такі маленькі бізнес, вони всі позакривались. Ну, штрафи як обов'язок, знаєте, як торговий патент платиш, так треба і штрафи обов'язково платити. Факт, говорю вам. Прийшла людина, устроїться на роботу, офіціантка. Я не можу зразу піти її в центр зайнятості оформити, чи договір тимчасовий скласти, бо хай хоч день чи два поробить, я подивлюсь, що вона вміє тарілки взагалі носити. Ну от прийшла і зразу, а що ця людина вас без центру зайнятості, без договору? Я кажу, так в мене тікучість кадрів, це ж офіціантка, має з клієнтами общатися, і санкнижки і так далі. Ну подивіться, що за людина, що я буду кожен день вводити в центр зайнятості людей. Я от вам штраф опять дасть 3 тисячі. Хіба можна кожен місяць тільки на одні штрафи працювати?
А чим пояснюють, можливо, в неофіційних розмовах співробітники податкової адміністрації?
В них є свої плани. План по штрафу має, там, я не знаю, який в них там місяць дати штрафів. От і ходять, шукають, де можна заробити на цих штрафах.
Скільки років, Олеже, ви займаєтеся підприємництвом?
З 2000 року.
Скажіть, будь ласка, якщо оцінювати за п'ятибальною шкалою клімат підприємницької діяльності, то яку б оцінку ви виставили?
1 бал.
Скажіть, будь ласка, ви займалися якоюсь меценатською діяльністю? Ви працювали на соціальних програмах?
2001 року займаюся меценатством. Я допомагаю обласної лікарні нашої, допомагаю притулкам, дітям з сиротам, це 9800 нас дітей є в місті, які, ну, чи батьків немає, ну, матері немає, або батька, або це алкоголіки, в мене є їхні контакти, я кожен рік на Святого Миколая дарую подарунки, мої друзі допомагають мені в цьому. Тобто діти пишуть листи, Святому Миколаю передавали мені ж такі, мій ресторан, ці листи, і ми кожному, всі діти, які просили якісь подарунки, це там барбі, це книжки, це м'ячики, це мобільний телефон.
А скільком дітям ви так допомогли?
Ну, от минулого року це в нас було 9800 листів.
І що, усім?
Всі, абсолютно всі були листи, всі були подарунки, діти, все, що писали, ми все дарували.
Ну, ось така історія. Дякую, що ви її вислухали, розповів її підприємець з Рівного. Наскільки, пані Ляпіна, ця історія є типовою для теперішньої України?
Насправді, дуже типовою. Він якраз наголосив на тому, на чому я наголошувала. Тобто, на папері написано одне, в житті абсолютно інше. Багато підприємців говорять мені, ми не встигаємо гроші заробляти, ми тільки ходимо по органах влади і відбиваємось. Весь час, який би вони могли витратити на розвиток бізнесу, а отже на створення нових робочих місць для українців. Податкова весь час звітує, що вони дуже хороші, вони там стільки-то повернули, як вони кажуть, державі коштів. Мені цікаво, як вони їх повернули. І вони ніколи не належали державі ці кошти, да? Але вони їх повернули. Ну, тобто, іншими словами, відібрали. І вони звітуються про це, як про щось велике, що це вони такий подвиг зробили для країни, дивне, що вони відібрали у бізнесу гроші. Я хочу сказати нашим шановним громадянам, кожна відібрана у бізнесу копійка відбувається втратою чергових робочих місць. І хай громадяни потім не запитують, чому вони мусять їхати по світах шукати робочих місць. Тому що держава щоденно і постійно відбирає копійку за копійкою від бізнесу під різними, нібито благовидними якимись приводами.
Стосовно того діалогу, який, здавалося, починався в грудні, треба сказати, що найкращим показником цього діалогу є спрощена система оподаткування. В грудні її зберегли за рахунок тих протестів, які були. Її готували весь цей поточний рік, і готовий законопроект навіть не винесли в зал Верховної Ради до другого читання, хоча він був повністю відпрацьований в профільному комітеті. На щастя, винесли інший законопроект, той самий день, законопроект депутатський, в якому були позитивні моменти, в дечому спірні, але по пенсійному фонду, по єдиному соціальному внеску, але в тому самому законопроекті одночасно з'явилася норма, наприклад, по касовим апаратам, обов'язковість електронної через інтернет передачі всього звіту з кожного касового апарата, незалежно від розміру бізнесу, маленький, великий, будь-який. Ця норма з'явилася ні звідки. В останній момент, скажімо так, ми не встигли побачити, як вона залетіла в останній вагон, і вона прийнята, вона буде діяти з 1 січня 2012 року. Я не думаю, що це схоже на діалог, тому що ми тут стукаємо в одні двері, і тут начебто нам намагаються їх відкрити, роблять вигляд, що відкривають, а з іншого боку, з інших дверей нам заносять інші вимоги. І коли на сьогоднішній момент ми читаємо багато звітів із адміністрації президента, із уряду про дерегуляцію, про те, скільки актів скасовано, я читаючи це, одночасно згадую ті нові регуляторні акти, які ускладнюють бізнес. Хоча якщо наша тема сьогодні – це тиск на бізнес, бізнес має сьогодні два тиски. По-перше, це низька купівельна спроможність, тому що реальні заробітні плати значно зменшились. А з іншого боку, держава шукає компенсацію в цьому самому бізнесу, замість того, щоб допомогти, подати руку або хоча б не заважати. З іншого боку, давить тим, що шукає ті кошти, яких немає.
Насправді, той, хто сьогодні в Україні взагалі щось виробляє, це справжній герой, особливо в малому підприємництві. Він обкладений такою кількістю регуляцій додаткових, що це майже випливає в таку саму суму, як він робить, власне, тверді затрати на вироблення продукції.
Але я не хочу говорити про захист, да? Про формування бізнесу і про, як ви кажете, тиск бізнесу на владу. Ми працюємо з тими регіональними об'єднаннями, які є, створюються нові об'єднання підприємців. Причому навіть до сіл іде оця структура об'єднання підприємців, знаходження виходу з тієї ситуації, яка є. І ми самі себе вчимо. Ми аналізуємо ті закони, які існують, для того, щоб знайти от ті бар'єри, які існують. Насправді вони там є для контролюючих органів, але ми їх не використовуємо, тому що ми їх не знаємо. Ми їх знаходимо і ми їх надаємо всім підприємцям для користування. Це з одного боку. А з другого боку, ми пішли іншим шляхом. З минулого року весь цей рік ми займаємося самі законотворчістю. Завдяки Ксенії Михайлівні, да, завдяки іншим депутатам, ми готуємо проекти, ми готуємо ту позицію, яка нам цікава, і через народних депутатів пропонуємо їх в Верховній Раді. Да, ми вже не чекаємо, як це було в минулому році, коли готували податковий кодекс, ми чекали і виказували свою позицію, своє невдоволення. Ми готуємо свою редакцію. Хочу сказати Олегу, який сьогодні був у нас в ефірі з Рівного, про те, що своїх офіціантів він має право згідно з 24 статтею -1 Кодексу законів про працю на 7 днів приймати за трудовим договором, який ще не зареєстрований в центрі зайнятості. Це його механізм, він повинен його використовувати. І жоден податківець протягом 7 днів від моменту заключення трудового договору не має права його за це штрафувати.
Оксана Продан, голова Всеукраїнського об'єднання малого та середнього бізнесу «Фортеця» і Ксенія Ляпіна, заступник голови парламентського комітету з питань підприємництва, розповідали про тиск влади на малий та середній бізнес і плани, як покращити ситуацію. Шалений тиск на Україну чинить і російський «Газпром» та Кремль, намагаючись примусити українську владу на тлі високих цін на газ погодитися на вступ до Митного Союзу та на злиття «Нафтогазу» «Газпрому». Європейський Союз та США критикують Україну за політичну складову у судових процесах проти Юлії Тимошенко та Юрія Луценка. Чи не означає це провал багатовекторної політики? Про це Віталій Портніков розпитував Валерія Чалого, заступника директора Центру Разумкова, та народного депутата від Партії регіонів, заступника голови Комітету з євроінтеграції Володимира Вечерка.
нова українська влада, коли Віктор Янукович став президентом України, коли був сформований уряд Миколи Азарова, а до Міністерства закордонних справ повернувся в якості його очільника Костянтин Грищенко, взяла досить зрозумілий для себе за часів Леоніда Кучми курс на багатовекторну зовнішню політику. І дійсно, в часи Кучми ця багатовекторність існувала. Так чи інакше, колишнього президенту до справи Гонгадзе вдавалося маневрувати між Москвою і Брюсселем, знаходити якісь навіть переваги для України, дешевий газ, однак разом із цим документи про європейську інтеграцію. Тепер таке враження, що багатовекторність зазнала справжнього краху, що доведеться вибирати між Заходом і Сходом.
Цей період такого маневрування, він фактично закінчується, і це є криза нової ідеології прагматизму зовнішньої політиці. Тому що не можна було вести лінію і вашим, і нашим. Не можна сидіти на двох стільцях. Один напрям повинен бути точно інтеграційний. Цей напрям ще за часів Леоніда Кучми був обраний все-таки в бік Заходу, європейської інтеграції. Багатовекторної політики не було ніколи. Дійсно було бажання якось загравати, скористатися певними протиріччями між Росією і західними країнами в свій час. Але тоді Росія була більш слабка, і тоді, можливо, це маневрування мало якийсь сенс. Зараз ситуація зовсім інша. Багатовекторність в тому сенсі, щоб підтримувати стосунки зі всіма важливими країнами в світі, це абсолютно правильна лінія. Треба мати розвиток торгівельних стосунків, в першу чергу з Росією, нашим партнером економічним, номер один на сьогодні. Але напрям інтеграційний повинен бути один. І цей напрям визначає ні Міністерство закордонних справ, ні навіть президент України. Він визначений українським народом, він підтримується вже не один рік. Це напрям європейської інтеграції. І от сьогодні ми бачимо, ну, я би сказав, початок, можливо, кризи таких підходів ідеологічних, і це тільки початок. Я думаю, що далі це буде загострюватись, і так чи інакше перед Україною знову постає питання, куди рухається країна. Це абсолютно нонсенс на 20-му році незалежності, коли ми щойно відсвяткували такий вже довгий період нашого суверенного існування, знов ставити питання вибору. Але суть питання така сьогодні перед президентом Януковичем і владою. Остаточно. І, мабуть, цей рік критичний. Все-таки остаточно визначитись і чітко проводити лінію, яка ґрунтується на національних інтересах країни.
Пане Володимире, а от ви погоджуєтеся з точкою зору, що доведеться робити геополітичний вибір країни, та ще й найближчим часом? І навздогін цьому питання, а ви самі не здивовані тим жорстким оцінкам, які сьогодні даються українським пропозиціям про знижку на газ, про нову конструкцію російсько-українських взаємин в Москві, як президентом Росії Дмитром Медведєвим, так і російськими засобами масової інформації?
2006 року, як я працював і працюю у комітеті з європейських питань, я висловлював і висловлював таку думку, що це вибір не політиків, які хочуть чи не хочуть сьогодні йти спілкуватися з Євросоюзом чи ні. Це вибір нашого українського народу. І це потрібно в першу чергу дійсно нашому народу. Нам потрібен многовекторний вибір. От, ну все ж ми повинні спілкуватися з Євросоюзом. Скоро ми повинні бути в Євросоюзі і підписати угоду про асоціацію. Вона буде підписана за безвізовий режим для наших громадян. Це саме перше питання.
А скажіть все ж таки, пане Володимире, от я задавав вам це питання зараз, хочу все ж таки конкретизувати. Віктор Янукович прийшов до влади, він обіцяв покращити стосунки з Росією, і він взяв на це курс. Ми знаємо, що є конкретні дії президента, Харківські угоди, підписані з президентом Дмитром Медведєвим, продовження оренди російського флоту на території України для того, щоб виконати цю обіцянку перед Москвою. Віктор Янукович навіть пішов на певні порушення діючої конституції, яка не дозволяє подальше базування закордонних військових баз на території нашої країни. Були й інші дії, постійні зустрічі з російським президентом. Ви знаєте, що вони зустрічалися і в приватному порядку, і в державному. І раптом Дмитро Медведєв називає українських керівників іждівенцями в програмі «Время». Це головна офіційна програма Росії. Створюються сюжети образливі особисто для Віктора Януковича, а також для його найближчих соратників, олігархів Бориса Колєснікова, що він також є віце-прем'єром українського уряду, і Ріната Ахмєтова.
Зеленського, якого називають некоронованим королем України. Чому Росія сьогодні так відгукується про людей, які щиро хотіли порозуміння з нею за будь-яких умов? Тільки просили, щоб ціна на газ для України була такою, як для європейських країн. І все. Більше ніяких вимог навіть до Москви не було.
Всі оці питання, які сьогодні намагаються піднімати в суспільстві, ціна на газ буде такою, яка є в Євросоюзі. Ні нижче, ні вище. І ті пільги, які Росія обіцяла нам, вони повинні виконувати. І президент в такому напрямку працює. За інших, хто що там каже, там олігархів, не олігархів, я нічого не чув, нічого не знаю і нічого про це говорити не можу, тому що я не знаю. Я знаю то, що сьогодні президент 24 години працює над тим, щоб було краще українському народу.
Пане Валерію, а от все ж таки, чи вдасться Віктору Януковичу все ж таки добитися якихось поступок від Росії? Адже, будемо чесними, можна бути там опонентами діючого президента чи його там прихильниками, але його пропозиції, які він висуває на переговори з Москвою, це нормальні пропозиції в з точки зору міждержавних переговорів. Будь-яка країна може вимагати зміни в енергетичному співробітництві. Президент Віктор Янукович спирається на той досвід, який є у інших країн, які неодноразово переглядали контракти з Росією, маючи на увазі кон'юнктуру на світовому ринку. І на це реакція дивовижна, вона образлива. Так ніби, знаєте, так ніби Янукович це Ющенко, і треба щось йому таке зробити, щоб показати, що з Україною ми не хочемо мати нічого спільного. Це лексика із тих часів.
Ви знаєте, насправді сьогодні ситуація дійсно веде і до такої торгівельної війни з Росією, і те покращення стосунків, про яке говорилось, воно дуже швидко закінчилось. Тобто цей медовий місяць чи медовий рік закінчується. І я тут погодився би з одним коментарем, з ваших коментарів, пане Віталію, який ви давали про це утриманство і про те, що дійсно, ставлення сьогодні офіційного Кремля до президента Віктора Януковича, воно відрізняється від ставлення до Віктора Ющенка. Віктор Ющенко дратував, можливо, своїми діями, але все-таки якесь було ставлення більше, як до рівної країни. Зараз є ставлення як до утриманця з презирством певним, і це сигнал Віктору Януковичу. Тобто це висловлено було досить прозоро, і тому оптимізм, пана Вечорка, я тут не розділяю, тому що насправді, на мій погляд, була вибрана хибна лінія, і помилково чи свідомо. Справа в тому, що україно-російські стосунки мають під собою певні об'єктивні обставини. Вони завжди будуть поєднанням і партнерства, і конкуренції, і конфліктності. І вони не залежать від режиму, який є в Україні, коли в Росії є такий консолідований, жорсткий, чіткий режим, ще й напередодні президентських виборів. Тому тут, я думаю, перша помилка була серйозна – це поступки такого плану стратегічного з боку України, тобто здача своїх інтересів стратегічних, на якісь поступки з боку Росії тактичного характеру, економічні поступки. Ті ж самі харківські угоди. Подивіться, що відбувається. От чуйно Арсеній Яценюк чітко зазначив одну з питань, яке так не говорилось про нього широко. Таким підписанням і ратифікацією в парламенті харківських угод, діючи сьогодні влада українська, вона фактично додала легітимності тому, на мій погляд, нерівному контракту, який був підписаний. Перевела його на рівень міждержавних стосунків. І сьогодні це ускладнює ситуацію, тому що чим далі будемо ми тягнути...
Тому що це була угода в розвиток того контракту.
Я думаю, вона просто була закріплена таким чином уже в міждержавному ратифікованому угоді. І сьогодні прем'єр-міністр робить певні заяви, але вже пізно. Треба було думати рік назад, коли це опозиція говорила, що ви робите, куди ви йдете, чому ви порушуєте українські закони, навіщо ви це робите. Конституційний суд навіть відхиляв подачу опозицією тим же фронтом змін Арсенієм Яценюком звернення до Конституційного суду, що тлумачення статей Конституції України. Тоді треба було думати, сьогодні треба консолідувати позицію в країні, тому що слабкою позицією важко говорити з сильним партнером, з яким у нас асиметричні стосунки. Це перший момент. Другий момент. Знаєте, про дружбу говорити, мабуть, уже не варто. Цей світ досить жорсткий, кожна країна відстоює свої національні інтереси. Основна помилка ідеологів нової політики зовнішньої в Україні в тому, що вони подумали, що Україна може зависнути надовго в такому стані між двома великими, між російським ведмедем, між Євросоюзом, таким слоном великим, і бути, користатись перевагами, стосунками там і там. Не буде цього. Треба чітко визначитись і саме ставати на одну лінію. Я думаю, що сьогодні діючій владі треба все-таки зробити роботу над помилками і консолідувати позицію в цілому українських політичних сил, парламенту, який відсторонений вже фактично від рішень по зовнішній політиці. А це була ще одна помилка. Тобто механізми президент постійно втрачав, перебираючи повну відповідальність на себе. І тепер всі провали зовнішньополітичні – це фактично тільки можна сприймати як провали президента, не інакше.
Проте, чого досягла політика багатовекторності, або, як ще кажуть, одночасного загравання України з Росією і Євросоюзом, Віталій Портніков розмовляв із колишнім заступником міністра закордонних справ Валерієм Чалем та заступником голови парламентського комітету з питань євроінтеграції Володимиром Вечерком.
Ми були разом у часи безнадії.
Не вітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Що країна прийшла вперше до 14 останніх років демократії. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
На цьому «Свобода за тиждень» завершує свій ефір. Дайджест аналізу резонансних подій тижня для вас підготувала Ірина Штогрин та звукорежисери Ігор Ісхаков, Вадим Журба і Наталя Антоненко. Вичерпну інформацію ви завжди можете отримати на нашому сайті radiosvoboda.org. До зустрічі в ефірі вже у понеділок. І шануймося, бо ми того варті.